engingakusho ke ngalo papa omthe ukuthi upapa lo ke yena ke ungene as emanyatheleni kapha uPope John Paul II ukuthi avakatshele nje zonke izindawo kwakhangela ke izinto ezifana labo America ke labo Africa izindawo kade zivele zingathanda kakhulu ukuthi ke zivakatshele kodwa ke upapa uyazama ke ukuthi ke avuselele ukholo nje atshengise nabanye abantu khona ngale ukuthi ke ukholo ayisibo labanye abantu nje kuphela abakwezinye izindawo lukholo lomuntu wonke nje.
Ukuhambo lwakhe lolu sibonile uhambe eCuba sengapha eMelika ungathi kunceda amaRoma ngandlela bani singabona yini abantu abanengi mhlawumbe isiba ngamaRoma labo ikakhulu emazweni la?
Esingakusho ukuthi ke uhambo lwakhe lolu nje lutshengisela nje ukuthi ke yona ke njengoba kuthiwa yi-Catholic Church ukuthi ke i-universal ukuthi lutshengisa nje khona ngokwakho ukuthi nje iRoma ilokhe intsha ilokhe i-universal ngayo yona indlela njalo ukuthi akulalutho olutshintshayo nje ngokuba ngomkatolika lokuthi nje khonokho nje ukuthi abasakhula nje bokuwakhuluma-ke labanye abantu ekulezi nsuku sokuqalisile ukugcwala nje ama-church kuyatshengisa ukuthi nje mhlawumbe-ke ngenye indlela yokukhuthaza ukuthi lamanye amazwe nje wonana kade ziqangele ngani ukuthi akhangeleleke phansi-ke kuyakhuthazeka-ke ukuthi-ke ubakhangela-ke njengokuthi-ke kuyafana nje layo yonke indlela.
Abasakhulayo bona kuyini abangakufunda emazwini akhe?
Leqiniso lokuthi abasakhulayo ke abasezindaweni eziningi kakhulu-ke khona ngale sikhangele lakhona ngale America esithi abasakhulayo bayikusasa-ke bayisibane kutho ukuthi-ke abasakhulayo kulezinto eziningi abangazifunda bangafunda-ke ukuziphatha ukuzithoba bengafunda-ke ukuthi bazazi ukuthi bona bayikusasa and ngawuzitho wona ukuthi uyikusasa yendawo kuyabe kusitho ukuthi-ke kutho ukuthi uziphathe kutho ukuthi ube yisibonele kutho ukuthi uqhubekisele phambili indawo.